Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me stjerash ju ftoj të ndiqni. Kush do të flasë në emër të Kosovës në dialogun me Serbinë? Paqartësitë mbeten. Sektori i shëndetësisë në Kosovë ndër më të prekurit nga ikja e stafit. Korrupsioni thuhet se është i pranishëm në Universitetet e Maqedonisë së Veriut, por studentët nuk e denoncojnë. Për këto dhe të tjera qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësimi i Kosovës në dialogun politik me Serbinë dhe vendimarrja në rast të arritjes së ndonjë marrëveshje mbetën çështje të hapura për interpretim. Pavarësisht se kuvendi dhe qeveria kanë miratuar tashmë ligjin, platformën dhe kanë formuar ekipin negociator. Konflikti ligjor ndërlidhet me interpretimet se a duhet që këtë proces ta udhëheqë presidenti, qeveria apo ekipi negociator. Arton Konushevci sjell një material të zgjeruar në këtë temë.
Ndonse dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit ka mbetur i ngrirë që nga nëntori vitit e kaluar, kur qeveria e Kosovës vendosi taksën doganore 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, institucionet e Kosovës nuk kanë pushuar punën në kuadër të përgatitjeve për fazën finale të negociatave. Gjatë kësaj kohe, sa dialogu i lecuar nga Bashkimi Evropian mbetet i bllokuar, qeveria e Kosovës ka ndërmarrë disa veprime në drejtim të fuqizimit të rolit të vet në procesin e bisedimeve me Serbinë. Përplasjet ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit Ramush Haradinaj në lidhje me idenë për korrigjimin apo ndryshim të kufive, opsion të cilin Haradinaj e kundërshton, kanë reflektuar edhe në shtimin e përpjekjeve të Haradinaj dhe qeverisë për të marrë presidentit Thaçi primatin në dialogun përmes miratimit të ligjit, platformës dhe formimit të ekipit negociator. Ndërmarrja e këtyre veprimeve u mundsua vetëm pasi që qeveria e Kosovës u mbështet në këto hapa dhe nga partia Socialdemokrate, e cila ndodhet në opozit. Deputetja e Partisë Socialdemokrate, Aida Derguti, mendon se kuvendi është adresa më e mirë për udhëheqjen dhe vendimarrjen sa i përket dialogut.
Është hera parë që për gjatë procesit të dialogut është kriju një mundësi, një hapësirë që kuvendi të marë më shumë përgjegjësi rreth dialogut. Ne edhe ashtu jemi Republikë Parlamentare dhe mendoj se si e tillë do duhet që parlamenti luaj një rol shumë të rëndësishëm në dialog.
Por sa në fakt qeveria dhe kryeministri Haradinaj po arrinë që të zbehin rolin e presidentit në dialog? Politologu Ramush Tahiri thotë se Kosova ka ndërtuar një platformë të cilën e ka dorëzuar në Bruksel dhe ka krijuar një ekip i cili duhet të udhëheqë bisedimet në nivel të qeverisë, por në asnjë variant, sipas tij, kompetencat e presidentit nuk duhet të kalohen dhe se presidenti duhet të jetë ai që e nënshkruan marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke potencuar se kjo është edhe e drejtë kushtetuese kushdo që të jetë president në kohën kur të arrihet marrëveshja.
Me dialogun udhëheqë ekipi që e zhvillon, ekipin negociator dhe bisedimet praktike ose terin marveshje i sien dhe ekipi. Mirë po marveshjen ndërkomtare nuk ka drejt të nështu në ki. Po e bon presidenti, sepse është e drejt kushtetuse dhe kuvendi ose asku nuk mund ka përcen kushtetutën, duhet të respektuot kushtetutën. Ky ekip praktikisht, juridikisht, konsiderot ekip ndimës i presidentit.
Aktualisht ekipi negociator bashkryesohet nga zëvendës kryeministri Fatmir Limaj dhe kryetari i Partisë Socialdemokrate Shpend Ahmeti, por aty nuk bëjnë pjesë edhe dy partitë më të mëdha opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Në një analizë të prezantuar nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë thuhet se me gjithë veprimet që janë ndërmarrë nga institucionet e Kosovës në lidhje me dialogun nuk është zgjidhur çështja e përfaqësimit dhe asë vendimarrjes në këtë proces. Bazuar në analizën e këtij grupi të prezantuar nga përparim kryeziu, thuhet se Prishtina zyrtare duhet të formoj një ekip uniteti i cili do të kishte rol jo formal dhe do të përbëhej nga lider politik të gjitha partive politike të përfaqësuara në kuvend në mënyrë që të mundsohej arritja e konsensusit politik, kurse përgjegjësinë për udhëheqjet e dialogut sipas këtij grupi duhet ta marrë qeveria dhe kryeministri.
Qëndrimet negociuese të bazuara në këtë pajtueshmëri të krijuar nga ky grup jo formal, gjepaktjak, një unitet politik, duhet të prezantohen ka në dialog vetëm dhe vetëm nga qeveria për kasesh prijësi qeverisë. Pasi që e qeveria si institucion ka kompetencat kushtetuse dhe duhet të bartë këto kompetencat kushtetuse për zbatimin e politikës e jashtme dhe i cili drejt për drejt i nështrohet kontroli dhe i përgjigjet drejt për drejt kuvendit si institucion kushtetuse i cili mbikëqyr këtë politikë të jashtme.
Tha Kryeziu duke prezantuar analizën e grupit për studime juridike. Edhe partia më e madhe opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, konsideron se qeveria, pavarësisht mbështetjes nga një subjekt opozitar, nuk mund të përcaktoj mekanizma për politikën e jashtme dhe dialogun përderisa çështjet janë të definuara me ligj dhe me kushtetut. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, thotë se çështja e kompetencave është rregulluar me akte ligjore dhe nuk mund të ndryshohet.
Ajo që dihet që është e qartë është që kompetencat kushtetuese nuk mund të riaranzhohen, nuk mund të bartën nga një institucion tjetër, as me marrëveshje politike, as me platforma, as me rezoluta në kuvend, bile as me ligjin për dialog. Por ajo që është shqetësuese është mentaliteti i qeverisës së kësaj klase politike që mendojnë që dhe japin vetes drejt që mund të riaranzhojnë këto kompetenca kushtetuese përmes platformës dhe ligjit për dialog.
Sidoqoftë jetë pavarësisht që ka shumë përplasje mos pajtime se kush duhet të udhëheqë me negociata dhe kush duhet të marrë vendime, roli i kuvendit të Kosovës në ratifikimin e një marrëveshje eventuale shihet si i pashmangshëm. Analistja e Institutit Demokratik të Kosovës, Jeta Krasniqi, thotë se vetëm një kuvend i fuqishëm garanton një proces të fuqishëm.
Një kuvend i fuqishëm do të garantojë edhe një proces të fuqishëm. Mbikëqyrja është element kryesor, pasi kemi vlerësuar që në këtë mënyrë do të arrihet transparenca, po do të arrihet edhe bashkërendimi në mes të institucioneve që është i rëndësishëm më pas edhe te faza finale, qoftë në fazën e parë, po veçanërisht edhe te faza finale e çfarë do lloj negociatave apo çfarë do lloj arritjeje të marrëveshjes, që është edhe ratifikimi i marrëveshjeje potenciale midis dyja palë.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian ka nisur në vitin 2011 fillimisht për zgjidhjen e çështjeve teknike dhe më pas ka evoluar në dialog politik për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Tashmë të dyja vendet gjenden, siç është thënë, para fazës përfundimtare të këtij procesi i cili do të duhej të përfundonte me një marrëveshje paqe. Aktualisht Serbia ka ndërprer dialogun për shkak të taksës prej 100% për mallrat e këtij vendi, të cilën mas e ka vendosur qeveria e Kosovës në nëntor të vitit e kaluar. Përveç Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës u kanë kërkuar palëve t'i lënë në kushëzimet dhe të kthehen në tavolinën e bisedimeve për të përmbyllur me marrëveshje procesin dhe atë gjatë këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përderisa mësimi i plotësues në gjuhën shqipe në diaspor vazhdon të funksionojë kryesisht në baza vullnetare, qeveria e Kosovës ende nuk e ka zgjidhur problemin e pagesës dhe organizimit të shkollave për mësim plotësues. Në Ministrinë e Diasporës e pranojnë gjendjen e rëndë, ndërsa mësuesit kërkojnë institucionalizimin e mësimit dhe shkollave. Fatlumi Ashari raporton në këtë temë.
Beqir Cikaqi është vetëm një nga tre mësuesit në shkollën shqipe të mësimit plotësues në Nëna Tereza në Treviso të Italisë. Punën e mësuesit të gjuhës shqipe në diaspor, ai e bën vullnetarisht që nga viti 2004, kur fillimisht ai thotë se ishte angazhuar në një shkollë shqipe në Bassano para se të zhvendosej në Treviso. Aktualisht në shkollën ku ai është i angazhuar, e që nuk është vetëm në këtë qytet, mësimin plotësues në gjuhën shqipe e ndjekin 24 nxënës. Por Cikaqi nuk është i kënaqur me këtë numër, pasi sipas tij, për kundërshtimit të shkollave, të rinjt që duan të ndjekin mësimin plotësues në gjuhën shqipe, po pakësohen. Vetëm 2 vjet më parë ai thotë se ka pasur 48 nxënës. Për uljen e numrit të nxënësve, ai një pjesë të përgjegjësisë u ahedh një pjesë të prindërve, të cilët sipas tij arsyetuan duke thënë se dygjuhësia po a vështirëson zhvillimin fëmijëve të tyre.
Këto interesimi në krahasim me numrin e bashkëpronëtarëve tanë, që si pas statistikës zyrtare, qytetarë nga Kosova në provincën Trevizës janë të dytë pas Rumunëve me 10.7% nga numri të huajve. Numri i nxënësve që vijojnë është shumë pak, ose simbolike mund të them. Për shembull në shkollën ku punoj unë, përderisa 2 vite më parë kena pas 28 nxënës, tash këtë vit i kemi 24 nxënës.
Megjithë kushtet jo të mira në objektin ku funksionojnë dhe vështirësitë për pagesën e qiras, Cikaqi thotë se shkolla funksionon vetëm fal vullnetit të mësimdhënësve dhe një pjesë të prindërve që duan të ruajnë lidhjen me vendlinjen e tyre. A shton se punën e bën vullnetarisht, edhe pse Ministria e Diasporës në qeverinë e Kosovës ka vite që ka premtuar se do të rregulloj çështjen e pagesës së mësimdhënësve në shkollat e mësimit plotësues në diasporë. Megjithatë, mësuesi 56 vjeçar, thot zyrtarët e Ministrisë së Diasporës, bëjnë vizita të shpeshta dhe se në 3 vjetët e fundit i furnizojnë me tekste shkollore falas të gjithë nxënësit. Por ai kërkon që qeveria e Kosovës të krijojë kushte duke hapur një qendër kulturore ku sipas tij të paktën do të siguroheshin ambientet për mësim dhe organizime të tjera, të cilat bëhen çdo vit. Në Ministrinë e Diasporës e pranojnë gjendjen e rëndë në mësimin plotësues në gjuhën shqipe në diasporë, por thonë se janë të përfshirë në të gjitha aktivitetet arsimore në diasporë dhe se janë duke punuar në përmirësimin e gjendjes. Ymer Avdiu, shefi divizionit për arsim në diasporë, në kuadër të kësaj ministrie, thotë se mësimi plotësues në gjuhën shqipe mbahet në 19 vende të botës, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja, Australia, Zelanda e Re dhe pjesën më të madhe të vendeve me diasporë shqiptare në Evropë. Numri i nxënësve shqiptar që ndjekin mësimin plotësues në gjuhën shqipe, sipas Avdiut, është rreth 25.000 nga klasa e parë e deri në vitin e fundit të shkollës së mesme, ndërsa numri i mësimdhënësve të angazhuar llogaritet të jetë mbi 550. Avdiut thotë se gjendja më e mirë është në shtetet pritëse, të cilat financojnë mësimin në gjuhën e prejardhjes, si Finlanda e Suedia dhe në dy lande të Gjermanisë. Sipas tij në Finland janë mbi 1000 nxënës shqiptar, ndërsa në Suedi mbi 6500.
Po, domethënë rrjedhimisht aty ku financon shteti gjendja është më e mirë. Për shembull në Suedi numri i nxënësve është relativisht i mirë, nga 9000 nxënës shqiptar që janë fëmijë shqiptar të moshës shkollore, dikon rreth 6500 marrin pjesë, shkojnë mësimin në gjuhën shqipe.
E me gjithë se pjesa më e madhe diasporës së Kosovës është e vendosur në Gjermani, Zvicër, Francë e Itali, si pas Avdiut, gjendja është e rëndë, pasi as shtetet pritëse e as qeveria e Kosovës nuk e financon mësimin plotësues në gjuhën shqipe.
Po, në Gjermani nuk është gjendje mirë, madje nuk e kemi as pak gjendje mirë as në Zvicër, edhe pse ka shumë fëmijë shqiptar, ka shumë nxënës shqiptar, ka mësues, është organizuar me lidhje mësuesve shqiptar mirë. Mungesa, do me thonë, se nuk i paguan e shtetit, Zvicra nuk i paguaj mas ne, përnda kemi rënjet numrit në zënzve.
Si pas shefit të divizionit për arsim në diaspor, ligji i ri për diasporën, i cili ende nuk është miratuar në kuvendin e Kosovës, pritë të reguloj qështjën e pagesës së mësimdhënësve dhe institucionalizoj mësimin plotësues për bashkat dhe taret që jetojnë në vendet tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndonë se qendra klinike universitare Kosovës ka shpallur konkurs për 100 infermier, ky numër thuhet se është i vogël për gamën e shërbimeve në këtë institucion. Sipas zyrtarëve të Federatës Sindikale të Shëndetësisë në Kosovë, ka indikacione që mira infermier në 5 vjetet e ardhshëm mund të lëshojnë Kosovën, pasi që tashmë ka lidhur kontrata me shtetin Gjerman për të punuar atje në këtë profesion. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës në vazhdimsi ka pasur mungesë të stafit të mesëm përkatësisht të infermierve. Ky institucion si qendër terciare referente për tërë Kosovën ka gjithsej 1900 infermier të profileve të ndryshme, por që si numër del të jetë i pamjaftueshëm, si pasoj edhe cilësia e shumë shërbimeve shëndetësore për pacientët nuk ka qenë në nivelin e dëshiruar ndër vite. Përpos numrit të vogël të infermierve në këtë institucion, sistemi shëndetësor në Kosovë është ballafaquar edhe me ikjen e stafit për në vendet e Bashkimit Evropian për kushte pune dhe paga më të mira se sa në Kosovë. Aktualisht infermierat në Kosovë paguan për punën e tyre me rreth 400 euro në muaj. Mirë po, për kundër kushteve më të mira jashtë Kosovës, një konkurs i shpallur së fundi nga qendra klinike për pranimin e 100 infermierëve të rinj ka treguar se ka shumë të interesuar të punojnë aty, nga që numri atyre që kanë konkuruar ka qenë me mira sosh. Njëra prej tyre është Arta Cufa, e cila thot se ka disa vjet që ka mbaruar shkollën e mesme të mjekësisë, por nuk po mund të gjejë një vend pune si infermiere. Megjithatë, ajo është pesimiste se edhe këtëherë do të mund të pranohet për shkak të konkurrencës së madhe.
Për infermiere pediatris, edhe ndoshta pranuna, nuk e di, për shkak konkurrencës kaq të madhe, nuk janë shpresat as të mëdha.
Shpend Fazliu, zyrtar për informim në qendrën klinike universitare të Kosovës, bëri të ditur se ky numër është përcaktuar në bazë të mundësive buxhetore që ka pasur ky institucion por si pas ti pritet të ketë edhe konkurset të tjera, meq edhe 100 infermier të rinë nuk paraqet numër të mjaftueshëm.
Sigurisht që nevojat janë shumë më të mëdha se sa 100 që është pasë qendra klinike universitare e Kosovës, mirë po kaq ka pasur mundësi buxhetore dhe për momentin janë shpallur vetëm 100 vende të reja punës për pranimin e infermierve që besojmë që do të ndikojnë dukshëm në zbutjen e kërkesave, sepse ka kërkesa që janë emergjente, por ka edhe kërkesa që nuk janë shumë emergjente, po që kërkohet çtimi i numrit infermierë në mënyrë që të rritet cilësia e shërbimeve shëndetësore. Këto 100 besojmë që do të mbulojnë nevojat emergjente që kanë klinikat e qendrës klinike universitare të Kosovës.
Kurse këshilltari për media i ministrit të shëndetësisë Albatrit Matoshi tha se ky nuk është konkursi i fundit për këtë vit, pasi siç thot ai, gama e shërbimeve shëndetësore është rritur në qendrën klinike universitare.
Ky nuk është konkursi i fundit i cili pritet të hapet në aktivitet, pasi që mendohet që edhe në rishikim buxhetit të hapet në anë të tjera. Punës për të gjithë profesionistët shëndetësorë në Kosovë, natyrisht punësimi për shëndetësorë është një proces i cili nuk ndërprehet, nuk ndalon dhe nuk përfundon asnjëherë për shkak se largimi ose pensionimi të të qirëve, shtimi i shërbive në institucionet publike shëndetësore që po e bëjmë gradualisht për kanë të staf shtesë.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve të Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës, ka indikacione që mira infermier nga Kosova për 5 vjetët e ardhshme mund ta lëshojnë vendin, pasi që tashmë kanë lidhur kontrata me shtetin gjerman për të punuar atje në këtë profesion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Me lajmet e ditës mund të informoheni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në rajon dhe botë. Qëndroni me ne. Korrupsioni thuhet se është i pranishëm në Universitetet e Maqedonisë së Veriut, por studentët nuk e denoncojnë këtë dukuri në institucionat përkatëse për shkak të mosveprimit të tyre, thonë vet studentët. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Mosveprimi i institucioneve ka bërë që studentët e heqin dorë nga denoncimi i korrupsionit në institucionet e lartë arsimore, thonë kështu studentët në Maqedoninë e Veriut, duke komentuar rastet e pakta të lajmërimit të korrupsionit para organeve përkatëse, edhe kundrejt faktit se mbi 23% e studentëve kanë konstatuar se korrupsioni është prezent në Universitetet e Maqedonisë së Veriut. Rita Beadini, nga Parlamenti Studentor në kuadër të Universitetit e Evropës Qytetërore në Tetov, për Radio në Evropa e Lirë thotë se korrupsioni dhe nepotizmi, megjithse kanë lëshuar rrënjë të thella në institucionet e lartë arsimore në Maqedoninë e Veriut, tendenca për ta luftuar këtë dukuri nuk lë shumë hapësirë për të shpresuar.
Studentët nuk janë mjaftueshëm të informuar se ku duhet ta paraqesin korrupsionin, edhe se ekziston një metodë, një fallëmjeti që mund ta paraqesin korrupsionin. Kjo është arsyeja kryesore se pse ato nuk e paraqesin. E dyta është se nuk kanë besim te institucionet, te vendi ku duhet ta paraqesin korrupsionin, duke pas parasysh se institucionet Maqedoni funksionojnë shumë pak edhe janë shumë pak të besueshme.
Thot Rita Beadini nga Parlamenti Studentor në kuadër të Universitetit e Evropës Juglindore në Tetov. Ndërkohë nga Komiteti Helsinkit në Shkup, e cila për disa muaj është duke promovuar veglën në internet platformën Raporto Korrupsionin, bëjnë të ditur se gjërmë tani kanë evidentuar vetëm 8 denoncime në lëmi të ndryshme që kanë të bëjnë me korrupsionin dhe vetëm njëra prej tyre ka të bëjnë me korrupsionin e institucionet e lartë arsimore. Ga kjo organizatë thonë se kjo nuk do t'i dejnë inkurajoj, për kundrazi thonë se do të vazhdojnë me promovimin e kësaj vegle, madje bëjnë të ditur se do të mundsojnë edhe ndihmë juridike falas për viktimat që kanë qenë prej korrupsionit. Është pak se korrupsioni në institucionet e lartë është prezent, por ajo që korrupsionin betet pa dënuar edhe pasi denoncohet në institucionet përkatëse, organet nuk veprojnë, kjo ka bërë që perceptimi qytetarve të jetë se lufta kundër korrupsionit nuk jep rezultate të kënaqshme dhe i denjë inkurajon ato që ta denoncojnë, thot për Radio në Evropa e Lirë Heidi Shterjova nga Komiteti Helsinkut. Ndërka që Arif Musa, ishë antar i Komisioni Shtetëror për Antikorrupsion për Radio në Evropa e Lirë, thot se vendimtare mbetet realizimi i reformave të thella në sistemin e drejtësisë.
Hala nuk është dënuar apo spaku publiku, qytetarët nuk kanë qasje të një informacion i sakt për një keqpërdorues ose për një njerëz që ka bërë këtë përdërime është ka përfitu prej korupcionit edhe është dënuar. Në dhe derisa nuk ka dënime, ndëshkime për këtë përdërusit e pozitave zyrtare, edhe autorizimeve zyrtare, po sa qërisht të funksionarve të lartë, korupcionin pak më të ullët në për administrata shtetërore, në për administrata komunale, korupcionin në për fakultete, në sektorin e arsimit, asë që dhënë të ndëgjojnë edhe asë që përlogaritin si korupcion.
Ndryshe niveli lartë i korupcionit në universitete në njëran anë dhe heshtja e thellë studenteve para kësaj dukurie, kanë zirë në pah nevojën emergjente që institucionet hetimore të intensifikojnë fushatat për ndërgjegjësimin e studenteve, po edhe qytetarëve në përgjithësi, për t'i distancuar ato nga këto veprime të palishme, theksojnë kështu ekspertët e kësaj lëmije, duke ndezur alarmin se korrupsioni ka bërë që të shënojë rënje të dukshme dhe cilësia në arsimin e lartë në Maqedoninë e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Këtë javë në Izrael janë mbajtur zgjedhjet e përgjithshme të cilat i ka fituar kryeministri i deritashëm Benjamin Netanyahu. Analistët thonë se fitoria e tij nënkupton ngjecje të mëtejshme në procesin e paqes me palestinezët. Këtë temë kemi trajtuar në rubrikën Expose. E ndjekim bashkë. Benjamin Netanyahu është në rrugë për të bërë kryeministri i Izraelit për herë të pestë. Rezultati i zgjedhjeve të 9 prillit konfirmoi edhe një herë animin e izraelitëve ka e djathta dhe zbehu shpresat për një zgjidhje të negociuar të konfliktit izraelito-palestines. Është nata e fitores kolosale, ka thënë Benjamin Netanyahu të martën pas publikimit të rezultateve të para të zgjidhjeve të përgjithshme në Izrael. Partia e tij e krahut të djathtë të Likud ka përfunduar me numër të ngjashëm të ulseve në parlament, njësoj si edhe alianca e bardhë dhe katër e rivalit të tij Benny Gantz. Por Likud dhe aleatët e krahut të djathtë pritet të formojnë bllokun më të madh me 65 vende në parlamentin prej 120 vendesh.
Ani me od nirgash.
Jam shumë i lumtur që populli i Izraelit ma dha besimin sërish, për herë të pestë, një besim edhe më i madh.
Netanyahu është zgjedhur kryeministri i Izraelit për herë të parë në vitin 1996 në një proces të parakohshëm zgjedhor i cili është mbajtur pas vrasjes së kryeministrit Yitzhak Rabin. Nga viti 2009 deri më sot ka shërbyer edhe 3 mandate pa ndërprerje. Përgjatë viteve ai ka portretizuar veten si person që mund ta mbajë Izraelin të sigurt në një rajon të trazuar si lindja e mesme. Kundër tij figurojnë 3 akuza: për rishfet, mashtrim dhe shkelje të besimit. Por mbështetësit çmojnë tek ai stabilitetin dhe qëndrueshmërinë ekonomike që u ka sjell, thot për ekspozen Yael Aronoff, eksperte e politikave të Izraelit në Universitetin Shtetëror të Michiganit.
Ai ka përkras të fuqishëm që i ofrojnë mbështetje pa kushte dhe i besojnë. Sipas tyre, janë mediat, të majtët dhe sistemi drejtësisë që padrejtisht e akuzojnë Netanyahun për korrupsion. Mbështetja për të lidhet edhe me faktin se Izraeli sot është i 17-ti në indeksin e zhvillimit të Kombeve të Bashkuara, i cili vlerëson të ardhurat, kujdesin shëndetësor, edukimin e të tjera. Njerëzit po ashtu ndjejnë se kanë siguri personale. Nuk ka dhunë të përditshme si që ka qenë rasti në vitin 2005. Ekonomia qëndron po ashtu mirë. Në javët e fundit edhe presidenti Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe ai i Rusisë Vladimir Putin kanë shprehur mbështetje për Netanyahun dhe kjo e ka bërë opinionin të mendojë se liderët më të fuqishëm të botës qëndrojnë prapa tij. Kto pra janë disa nga arsyet pse 1/3 e popullsisë ka votuar për të.
to explain why a third of the population voted for him.
Por Izraeli tash se dekada është në konflikt me palestinezët. Konflikti midis tyre është ndër më të gjatët dhe më shpërthyesit në botë. Të dyja palët e duan territorin e njëjt dhe gjetja e kompromisit ka dalë të jetë e vështirë. Ato kanë luftuar disa luftra dhe ajo vitit 1968 është veçanërisht e rëndësishme për konfliktin që vazhdon. E njohur si lufta 6-ditëshe, ajo e ka lënë Izraelin me kontroll mbi bregun perëndimor dhe rripin e Gazës, të dyja territore me popullsi palestineze shumicë. Sot bregu perëndimor kontrollohet nga autoriteti palestinez dhe është nën pushtimin e Izraelit. Gaza është kontrolluar nga Hamasi, një parti fundamentaliste islamike dhe është nën blokadën izraelite. Si mundësi për shuarjen e këtij konflikti përmendet zgjidhja me dy shtete në bazë të së cilët palestinezët do të krijonin shtetin e tyre me Gazën, Jerusalemin lindor dhe me pjesën më të madhe të bregut perëndimor. Pjesa tjetër e territoreve do t'i mbetej Izraelit. Por Netanyahu dhe partnerët e krahut të djathtë nuk janë shumë entuziast për këtë zgjidhje. Në disa raste ata janë shprehur më në favor të një autonomie të zgjeruar palestineze. Bisedimet për paqe të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara kanë ngecur qysh në vitin 2014, kur presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas ka vendosur të formojë qeverinë e unitetit me Hamasin, grupin që Izraeli dhe SBA-ja e konsiderojnë terrorist. Yael Aronoff, ekspert e politikave të Izraelit në Universitetin Shtetëror të Michiganit, thotë se mbetja në pushtetin Netanyahut i zbesh shpresat për një zgjidhje të negociuar të konfliktit izraelito-palestinez, sipas saj pengesa ka edhe në anën e palestinezëve.
Për fat të keq, zgjedhja e Netanyahut do të thotë më shumë ngecje në procesin e paqes. Një pjesë e fajit për këtë ngecje natyrisht se mund të hidhet e Netanyahu. Ai është shumë ngurues kur bëhet fjalë për negociata për paqe apo marrëveshjet për paqe. Svit para Qet dhe Hamasi në rripin e Gazës, që së paku zyrtarisht është kundër zgjidhjes me dy shtete dhe vazhdon ta sulmojë Izraelin. Dy javë para zgjedhjeve Hamasi ka sulmuar një shtëpi në Izrael duke plagosur 3 civil dhe ky sulm megjithëse ka ndihmuar Netanyahun për t'i bindur ata që e mbështesin zgjidhjen me dy shtete se ka pengesa edhe në anën tjetër. Po ashtu, presidenti i autoritetit palestinez, Mahmud Abbas, nuk është përballur me zgjedhje për shumë vite dhe i mungon legitimiteti te palestinezët. Ai mund të ketë vullnet për marrëveshje, por nuk ka qenë në gjendje të nxisë mbështetje për lëshimet dhe kompromiset që do të ishin të nevojshme. Pra, në të dyja anët ka pengesa për arritje në një marrëveshje të suksesshme për paqe. Por mendoj se aktorët ndërkombëtar duhet të ndërmjetësojnë.
Në fitoren e Netanyahut arabët shohin edhe një tjetër dështim në krimin e shtetit palestinez, ka shkruar gazeta New York Times pasi Netanyahu ka shpallur fitoren. Sipas gazetës, Benjamin Netanyahu është në rrugë drejt mandatit të 5 si kryeministër i Izraelit. Kjo e forcon ndjenjën në botën arabe se ëndra për një shtet palestinez është më e largët se kur, ashtu si edhe shansi që Shtetet e Bashkuara ta ndihmojnë krimin e tij, ka shkruar New York Times. Gazeta Guardian ka cituar zyrtarën e lartë palestineze Hanan Ashrawi të ketë thënë se izraelitët me mbështetjen për Netanyahun kanë zgjedhur të forcojnë apartheidin. A kanë votuar izraelitët për t'i dhënë fund zgjidhjes me dy shtete, shtron pyetjen një analizë e Institutit Brookings. Nëse formon koalicionin e ri qeveritar, Netanyahu, 69 vjeç, do të bëhet kryeministri me kohën më të gjatë në detyrë, duke tejkaluar edhe baban themelues të Izraelit David Ben Gurion. Përveç çështjes palestineze, ai përballet me ngritjen e akt akuzave të mundshme kundër tij në 3 raste të korrupsionit që ai mohon. Irani është armik i zjarrt i shtetit izraelit, ashtu si edhe grupi militant i Libanit Hezbollahu.
Dëgjuesi të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë në internet europailir.org. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashk miru dëgjofshim.